Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, 4 și 5. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Suntem iarăși în casa Domnului, dorim să avem iarăși un cuvânt de învățătură pentru sufletele noastre. Dacă Domnul ne ajută, noi mâine dimineață plecăm la Detroit, mâine fiind miercuri, iar joi plecăm înspre România. Timpul scurt cât am stat aici se apropie. V-am vizitat cu bucurie, dar trebuie să recunoaștem că și plecăm cu bucurie, întrucât ne așteaptă familie, biserici și lucrarea de acolo. La plecare doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și mă gândesc să avem un cuvânt de învățătură. Aș vrea să spun ceva despre voi. Nu sunt un purtător de vești rele. Am văzut multe lucruri care nu au fost bune, nu le-am povestit, nu le-am purtat și cuvântul Domnului spunea că de aceea, versetul 4, ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Eu vreau să mă duc acasă în satul meu de unde sunt și să mă laud cu voi. Ce să spun despre voi? Ia căutați repede acum niște motive de laudă și spune, frate Dragoș, dacă te duci acasă și vrei să te lauzi cu noi, uite câte lucruri bune avem noi. Poate faceți un tabel la urmă, da, vă gândiți și îmi dați un tabel cu care să mă laud. Eu aș vrea să mă laud cu statornicia voastră. Pot să mă laud? Să ne ajute Domnul. Mi-aduc aminte că și rândul trecut am avut o predică despre statornicie. Și atunci am vorbit probabil despre alte lucruri. Îmi dau seama, am întâlnit multe lucruri în viață, multe biserici, multe evenimente, multe înflăcărări ale fraților, multă râmnă la unii și asta e bun. Dar a venit o vreme când, trecând pe acolo, a doua oară am văzut că lucrurile nu sunt mai așa de bune. Cineva spunea, oamenii de știință, că apele lumii acesteia, mările și oceanele, au un flux și un reflux. Că întotdeauna există fenomenul ăsta, când vine un flux și apele inundă manurile, te gândești că crește deodată oceanul. Și la un moment dat, în timp, apele se scurg, se duc de vale. Am întâlnit că și stările din adunare sunt similare. Noi am avut seri de evangelizare în care nimeni nu voia să rămână acasă cu copiii. Căutam pe cineva, lăsam cu copiii mici, era atât de frumos la adunare, atâta har, atâta părtășie, coruri, predicatori, invitați. A balcoanele pline, noi avem o adunare mai mare decât asta, balcoane pline, așa, organizare frumoasă. Și se termina, ultima duminică, era punctul culminant, parcă totdeauna era cel mai frumos. Și apoi veneam marți seara, seară de rugăciune. Și când ne duceam câțiva bătrâni acolo, câteva bătrâni din coace, zic, gata, au trecut fluxul, de acum vine refluxul. Și noi pregăteam din timp refluxul și spuneam, fraților, dacă dă Domnul și pe marți seara o să avem ceva musafiri. Și invitam pe cineva ca să nu fie trecerea asta așa bruscă. Nu știu cum la voi flux cu atâția la adunare, dar când nu mai fi musafiri și frați veniți și urmează o altă seară de rugăciune, tot atâția sunteți? Aș dori ca Domnul să ne facă să fim statornici, frații mei. Știți ce spune în Evrei, capitolul 13, versetul 7? Uitați-vă cu băgare de seamă la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul și la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Am întâlnit oameni grozavi în pocăință, pe care i-a folosit Dumnezeu, proroci, păstori, cântăreți. Era o desfătare să-i ascult, vedeai ungerea lui Dumnezeu. Și când au terminat alergarea, au terminat-o în mod rușinos. I-aș fi dat exemple. Și eu spuneam că pe mine internetul mă dezavantajează, dar și pe voi. Vă spun numai un exemplu. Când a început la noi pocăința, îmi povestea tatăl meu, care la 80 ceva de ani a fost de mult chemat acasă, o dat Domnul un dar de prorocie. Și frații au vrut să-l confirme, s-au bucurat. Dar au spus, mă, dar e reală, e autentică, că sunt multe surogate acum, știți? Și-o trimis până la satul Pătrăuț după fratele Vasile Răscol, era un proroc vestit, era înaintat în pocăință, un pionier. Și-o venit fratele acela și tata îmi spune, mă, eram acolo de față. Și fratele Vasile Răscol spune, măi frate, dacă ai o lucrare să-i dai drumul, să vedem noi ce lucrare ai tu. Și numai să pleacă pe genunchi, iese prorocie. Ascultă, bărbatule, care ai venit să verifici lucrarea mea. Când vei ajunge acasă, în grajdiu tău, vei avea o pagubă. Amin. Frații au pus cai la căruță, fratele Vasile Axinti de la noi, s-au dus, când o da să intre în grajd, nu putea deschide ușa. La fratele Răscoliu a murit calul și a căzut în ușă. Era calul mort în grajd. O trebuie să deschidă geamul, să intre, o strâns bani, o cumpăra cal, dar s-a bucurat că avem un proroc. Eu când eram copil mititel, așa până am merge la școală și o vreme după, fratele ăsta era om de bază, prorocea, predica. Când pleca undeva prezbitul, el rămânea cu adunarea. Când omul ăsta a împlinit 74 de ani, trecut ceva de 74 de ani, eu eram mai mare acum, eram așa un puștan, frații l-au exclus din adunare pentru păcat de curvie. Astea n-ar trebui să dea pe internet, să audă toți catolici și musulmani, dar e treaba dumneavoastră. Eu vă privesc de niște exemple care v-ar fi de folos și nu mai spun altele. Dar vreau să vă spun că diavolul vă urmărește pe voi și pe mine până la ultima suflare de viață. Și lui nu e rușine ca înainte cu o zi de a muri să te facă să păcătuiești ca să pierzi răsplata. De aceea seara asta mi-am propus să vorbesc de statornicie și într-un anumit domeniu, îi spune statornicie în credință, în necazuri, în luptele care le treceți. Eu mi-am propus să vorbesc de statornicia în veghere. Fiecare din noi, fraților, trebuie să fim veghiatori, dar în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare clipă, să ne ajute Domnul aceasta. Că Dumnezeu întreba pe Ieremia, capitolul 1, versetul 11, ce vezi, Ieremia? Văd un veghiator. Bine ai văzut, eu veghez asupra cuvântului. Primul care veghează e Dumnezeu din cer. Veghează asupra Evangheliei, veghează asupra oamenilor, spune în alt capitol din Ieremia. Ba încă în Genesa 31 cu 49 versetul, era o grămadă din pământ acolo, o moviliță, și la bani au spus, astea se cheamă Mitzpa, adică veghere. Bagă de seamă, măi, ginerile meu, măi, Iacove, că noi ne despărțim, ne pierdem din vedere, dar să știi că Dumnezeu veghează asupra noastră. Dacă vei asupri pe fetele mele, dacă vei face așa, vei lua așa alte neveste, Dumnezeu veghează. Eu vă întreb, credeți voi că Dumnezeu veghează și în casele noastre? Când bărbatul e asupritor și e un zbir și e aspru și bate cu pumnul, nu când are dreptate, credeți că Dumnezeu nu știe? Când soția e îndărătnică și neascultătoare și nesupusă și îl mănâncă vorba noastră românească pe bărbat în fiecare zi, voi credeți că Dumnezeu nu știe, nu veghează? Când în purtarea noastră nu suntem model de pocăință pentru copii, când copiii se răzvrătește și nu mai ascultă de părinți, credeți voi că Dumnezeu nu știe lucrurile astea? Spunea Laban, Dumnezeu veghează asupra caselor noastre, să știți lucrul acesta și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin? Atunci când vorbim de veghere, eu mi-am imaginat-o și trec mai repede peste prima parte a predicii, mi-am imaginat-o ca o scară, cu mai multe trepte. Pe prima treaptă am numit eu o veghere personală. Fiecare trebuie să vegheze asupra lui însuși. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Și când veghem asupra noastră, veghem asupra gândurilor, spunea în Matei 26 cu 41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Veghem asupra gândurilor noastre, un permanent control, fraților. O permanentă veghere să nu ne permitem o murdărie în cugetul nostru. Spunea Pavel Timotei, capitolul 1, versetul 18-19 acolo, și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Iar în Fapte 24 cu 16, tot Pavel spunea, de aceea mă șâsilesc întotdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Hai să vedem asupra cugetelor noastre, asupra gândurilor noastre, asupra pornirii inimilor noastre și Dumnezeu să ne ajute, amin? Apoi spuneam Psalmul 39, ziceam, voi vedea asupra căii mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Voi pune un frâu gurii mele că va sta cel rău înaintea mea. Cât e de binecuvântat omul care știe să-și înfrâneze limba, care știe când să vorbească și când să tacă, vorba lui Eclesiastru, capitolul 3. Și cât e de vulnerabil un om care nu se poate abține, care nu se poate păstra, care nu se poate opri. Spunea omul Dumnezeu, eu voi vedea asupra vorbelor mele. Frații mei, cuvântul scris spune că omul, dar luați în modul cel mai serios versetul acesta, omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor care i-a ieșit din gură. Voi ieșit cuvinte nefolositoare de pe buză? Să nu fie între voi glume proaste, spune Pavel, nici cuvinte porcoase, da? Nici vorbe nelegiuite, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Nu ieși vreodată lucrurile astea din gură. Dincolo de blestem, dincolo de înjurătură, dincolo de minciună, dincolo de clevetire, sunt păcate care se săvârșesc cu buzele, cu limba. Și vine cuvântul Domnului, spune, vegheați ca să nu păcătuiți cu limba. Vă propuneți din seara asta să vegheați mai mult? Să ne ajute Dumnezeu și pe voi și pe noi. Amin. Apoi spune Cartea Cronici 19:7, acum, frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre. Deci când vorbim de o veghere personală, eu în dreptul meu, e prima treaptă de pe scara vegherii, e o veghere personală asupra gândurilor, asupra vorbelor și asupra faptelor noastre. Doamne, umple-ne cu puterea Ta să o putem face. Apoi ne urcăm pe a doua treaptă, vegheați unii asupra altora. Dar când veghem unii asupra altora, eu am deosebit aici două feluri de veghere. Treapta a doua și apoi treapta a treia ne-am urcat pe scară. O veghere asupra altora, unii asupra altora, fără responsabilitate. Spune în Evrei capitolul 10, versetul 24, vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Deci eu veghez. Și versetul 25 spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și vine versetul 26 că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare decât așteptarea unei văpăi și judecata. Ei bine, eu veghez asupra voastră, eu nu răspund de adunarea voastră, dacă mă ajută Domnul mâine dimineață plec. Și nu răspund, răspund de predica mea, știu că răspund. Dar nu răspund până la urmă, cine mă face mine responsabil de faptele voastre? Nu răspund eu, dar ne îndemnăm la dragoste și vreau să vă spun, fraților, nu lipsiți de la adunare. Când văd că unul nu vine o vreme la adunare, mă duc și îi spun, nu te văd de o vreme la adunare. De ce nu vii de la adunare? Că aceste versete așa scrise, 24, 25, 26, mie mi-a dat multă bătaie de cap versetul 26 și întrebări de la frați. Fraților, care-i păcatul cu voia? Că dacă păcătuim cu voia și noi rupem versetul ăsta din context și îl aplicăm la păcatele alea mari care le știm noi. Curvia, păcat cu voia, nu-i așa? Hoția, păcat cu voia. Clevetirea, când te duci la cineva sau deschizi telefonul și vorbești mult, vorbă multă fără hare, o cântare în cor. Îs păcate cu voia. Dar secretul sau taina mare, știți care e acolo? Versetul 26, dacă vă uitați bine, e scris după versetul 25. Asta e toată taina. Versetul 26 după 25. La 25 știți ce scrie? Am amintit mai înainte. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Deci eu spun așa, vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, citim așa cum e scris în Biblia, da? Nu mai este jertfă de iertare. Știți care e părerea mea? E o simplă părere. Dacă eu de sâmbătă seara știu că mâine n-am să vin la adunare, că am să dorm, că s-o obosit, mie mi se pare că e un păcat cu voia. Dacă eu nu știu când mai avea voia adunare aici, joia? Miercurea. Dacă eu miercuri dimineața știu de seară nu mă duc la adunare, că am ceva cumpărături, am mai mult de lucru, nu mă duc la adunare. Nu vi se pare că este un păcat cu voia? Dacă luăm așa cum e scrisă Biblia, nu cum o vrem noi să fie scrisă, să nu părăsim adunarea, că dacă păcătuim cu voia, nu-i jertfă de iertare. Luați în serios versetele acestea? Vă gândiți la predicile acestea? La lui Ezechiel îi spunea, tu ești pentru ei ca un cântăresc iscusit pe coarde, vin cu grămada, te ascultă și pleacă, dar nu împlinesc. Chiar vreți să împliniți predicile din serile acestea? Chiar vreți să aplicați versetele acestea? Iacov 1:22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Deci când vorbim de veghere, treapta a doua, veghere unii asupra altora, fără responsabilitate. Doar ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune. Dacă vreți, Evrei 12:16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare de linte și-o vândut dreptul de întâi născut. Există o veghere, dar urcând pe treapta a treia, o veghere reciprocă, unii asupra altora, de data asta cu responsabilitate. Când Maleahie, Dumnezeu se supără și spune în capitolul 2 că va pedepsi cu versetul 12 pe cel care veghează și răspunde. Așa scrie acolo, pe cel care veghează și răspunde. Că în adunarea asta sunt și oameni care răspund. Și spune în Evrei capitolul 13, versetul 17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând că așa ceva nu ar fi de niciun folos. Deci eu nu răspund de voi, fraților, că nu-mi sunteți dat în responsabilitatea mea. Eu slujesc Domnului în satul meu în care m-am născut, un sătuc din Bucovina. Ei, dar aici sunt oameni care răspund. Ascultați de ei, ascultați și fiți-le supuși. Doamne, ajută-ne în aceasta. Vorbim de vegherea aceasta, aș vrea să trecem la domenii de veghere. Și am găsit în 1 Petru capitolul 4, versetul 7, scrie așa. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Frații mei, să fim statornici în vegherea rugăciunii. Pentru că teama mea, gândul meu, ideea mea principală în seara asta, știți care este? După o victorie mare, poate veni o înfrângere mare. Rețineți gândul ăsta. După o victorie mare, poate veni o înfrângere mare. După ce într-o adunare se stabilește pacea și liniște și binecuvântare și se așează un pic adunarea, să nu credeți voi că vrășmașului place lucrul ăsta. El stă, vă urmărește să vă trântească din nou și numai ce auzi, mă, iarăși probleme. De ce? Pentru că nu s-a vegheat. Și rețineți, voi repeta avertizarea asta pe care o am pentru voi. Poate ca după o victorie mare să vină o înfrângere mare. Vegheați în vegherea rugăciunii. Vorbea fratele Liviu de David și nu mai insist. David a fost omul care a vegheat. Când a avut nevoie să facă ceva în toate lucrurile, el s-a rugat Domnul. Doamne să mă duc, Doamne să fac, Doamne să dreg, Doamne așa, adă abia tarzi, fiul lui Țadoc, aduceți-mi efodul, întreba pe Domnul. Asta era un lucru extraordinar. David mereu a întrebat pe Domnul. Dar n-a fost nici el chiar statornic în rugăciune. Codată a plecat Ioab fiul Țerui să bată raba fiilor lui Amon și i-a spus, măi, tu stai acasă, împărate, că ești ca o lumină pentru noi. Și David, sfântul și omul plin de râvnă, de șapte ori pe zi te laud, scrie acolo, trezește-te harfă, mă voi trezi înaintea zorilor, voi lăuda pe Domnul. David dorme de amiază. Și după ce își face somnul de amiază, se plimbă pe acoperiș și vede în vale o femeie frumoasă pe Batșeba, nevastă lui Urie, Hetitul, și trimite pe cineva, aduceți-mi la mine și păcătuiește cu ea. Eu întrebam, de avea David mintea și dacă era statornic, l-a întrebat pe Domnul, trebuia să spună Abiatar, adă-mi efodul, Doamne, să curvesc cu Batșeba? Ce i-ar fi spus Domnul? Voi ce credeți că i-ar fi spus? Dar de ce nu m-a întrebat David și de data asta? N-a fost statornic în rugăciune. Știți, când vine o ispită, noi nu ne rugăm Domnul. Când vine ispita aceea, noi uităm că suntem pocăiți, uităm de totul și o înfăptuim. După aia regrete și spunea odată Domnul despre David: l-am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea. Și pune o paranteză și îi bate obrazul. Afară din întâmplarea cu Batșeba, nevasta lui Urii Hetitul. Acolo nu a fost după inima mea. Frații mei, știți ce înseamnă statornicie în vegherea rugăciunii? Să te rogi în permanență. Să nu faci nimic fără să-L întrebi pe Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Matei 24:42. Vegheați, hai să citim cuvântul. 24:42. În așteptarea venirii Domnului Iisus, vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. E tare bine să veghem în așteptare și să fim statornici. M-am dus cu gândul la Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin, care o pierdut măgărițele. Și s-a dus săracul tânăr să-și caute măgărițele. Și s-a ajuns până la Samuel căutând măgărițele și când a venit înapoi, a venit împărat. Așa s-a întâmplat. Acum Saul putea să meargă la bătrânii lui Israel și să spună: măi, Samuel are lucrări bune? Vorbește Domnul prin Samuel? Cu siguranță, i-ar fi spus, sigur, omul lui Dumnezeu. Hai să vă spun o lucrare. Am avut lucrare că eu trebuie să fiu împărat. Avea dreptate Saul să o facă, dar Saul n-a făcut-o. Saul a așteptat. El a fost statornic în așteptarea asta. Și vine vremea când se trage la sorți, când izraeliții cer un împărat, când se scrie drepturile împăratului, când se adună căpeteniile lui Israel, când se aruncă sorțele pe seminții, pe familii, pe casă, și iese Saul. Și Saul era ascuns între vase. Ce mă mire mai târziu, după ce l-a făcut împărat, când a venit Nahaș amonitul în Samuel capitolul 11, ca să lupte cu cei din Ramodul Galaadului, spune cuvântul Domnului că Saul venea de la Arat și boii mergeau înaintea lui. Nu știu, avea cunună pe cap, n-avea cunună, el nu prea a făcut-o pe împăratul, nici după ce a fost ordinat ca împărat. Saul a avut o vreme când a așteptat. Și asta a fost un lucru bun pentru Saul. Mi-aduc aminte în adunarea din Berchișești, povestea un frate care știa istoria, unui tânăr de prin clasa 7-8, într-o joi seara, un băiat orfan, îi vine o prorocie: tânărule, pregătește, întărește, că te voi pune în fruntea poporului meu. Dar conducătorul nu era la adunare. Și când vine duminică dimineața, băiatul ăsta să intre în adunare, conducătorul l-aștepta la ușă și îi spune: băi, când îi iei locul, eh? Că el a auzit de prorocie. Băiatul ăsta a intrat plângând în adunare, era băiat orfanul, cunosc bine, și pe amândoi, câți doi frați de corp, oamenii lui Dumnezeu. Și nu l-a pus prezbiter a doua zi, nu. Și nu l-a pus nici într-o săptămână, a plecat, a făcut profesional, a plecat, a făcut armata, a rămas în Timișoara și după armată Dumnezeu l-a pus conducător într-o adunare din Timișoara. Împlinește Dumnezeu prorocia, dar așteaptă, amin? Eu am cunoscut un frate care a rupt un grup de frați ca să fie ordinat și să fie conducător. Și am spus: măi, de ce faci treaba asta? Frate Dragoș, am avut lucrare prin cutare și mi-a spus un proroc pe care și voi știți: are lucrări bune? Zic, bune lucrări are. Vorbește Domnul prin el? Zic, vorbește Domnul. Prin el am avut lucrare că trebuie să fiu prezbiter. Și am spus: băi, dacă ai avut, Domnul va împlini. Băi, omule, cu o zi înainte de a muri, te poate pune prezbiter și mor prezbiter. El spune: asta nu-mi convine mie de acum, să mă pui cu o zi înainte. O rupt o bucată de adunare și s-a pus prezbiter că el a avut lucrare. În vegherea așteptării, noi trebuie întotdeauna să fim statornici, fraților. Că l-am lăudat pe Saul, dar dacă vreți vă spunem că și omul ăsta a avut probleme. Că a plecat la război și spune Samuel: așteaptă-mă ca să aducem jertfe, că au venit filistenii să lupte cu noi. Și situația era tragică acolo, acolo nu se zâmbea pe câmpul de bătaie. Evreii erau împrăștiați prin crăpături, prin mlaștiri, au început să depărteze de Saul. Filistienii s-adunau tot mai mulți și Saul stă cu mâna streasă de la ochi. Toată ziua așteaptă, așteaptă două zile. Trecea câte un om, măi, parcă-i Samuel. Dezamăgire, nu-i Samuel. Și așteaptă trei zile și patru zile și șapte zile. Și la urmă Samuel nu mai vine. Și spune: Adam e fodul. aducem jertfe. Aducea jertfe. Și rețineți, pe când aducea jertfe, vine Samuel. Și eu m-am gândit ca om, dar nu putea să vii cu două ceasuri mai repede? O vrut Dumnezeu să verifice statornicia lui în așteptare. Și omul și-o pierdut răbdarea, și-o pierdut împărăția, și-o pierdut și mântuirea la urmă. Frații mei, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, trebuie să fim vegheatori și să fim statornici în veghere. Amin? Și apoi versetul următor, 43, spunea: dacă ar ști stăpânul casă la ce ceas de noapte ar veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Eu am văzut casă sparte după luna de miere. Am văzut casă sparte, a venit hoțul când s-a gătit luna de miere, s-a împărțit banii, s-a gătit fericirea și a dat divorțul. Cel puțin la voi în America, acum e mare modă cu divorțurile astea. Divorț și recăsătorie. La noi încă n-avem probleme. Și când eram eu copil, nici nu se punea odată problema cineva să-și lasă nevasta, să iei alta. Sunt ispitit și primesc bilete și întrebări și sunt pus în încurcătură, zic ei, să le dau o deslecare. Și mi-a spus Duhul Sfânt: te vei duce, du-te, dar să nu dai deslegări niciodată care trec dincolo de cuvântul meu. De ce? De ce vine hoțul și sparge casa? Pentru că n-ați vegheat, pentru că nu-i veghere. În Efeseni 4:27 spune: și să nu dați prilej diavolul, că unde nu-i pocăință, unde nu-i sfințire, unde nu-i umilință, unde nu-i dorință de părtășie cu Dumnezeu, dai prilej diavolul. Și când vine diavolul în casa ta, el nu vine să te mângâie, el vine ca să-ți distrugă casa. Intră pentru un păcat mic, atrage altul mai mare, intră printr-o nepăsare, intră printr-o preocupare păcătoasă și când te trezești, nu mai ai timp de rugăciune. Unul urmărește meciul, altul urmărește o telenovelă. Unul are preocupările ei, celălalt e pe Facebook. Unul are banii ei, altul are banii lui. Că ați dat prilej diavolul. Și când vine diavolul, el strică casele noastre. Dar spunea Biblia: dacă ar ști stăpânul la ce ceas din noapte ar veni hoțul, ar vedea. Dar dacă nu știm, noi vedem tot timpul, amin? Am întâlnit casă sparte după 10 ani, am întâlnit casă sparte după 30 de ani și am întâlnit familii care mi-au spus: frate Dragoș, am avut o casă de copii, greu am trăit cu bărbatul, mi-am căsătorit toți copiii, de acum dau divorț și vă am și eu drept la libertate. De dragul copiilor am stat, măi soră, măi, poți să-mi fii mamă, nu-mi mai trebuie, n-am nevoie nici de bărbat, dar nici cu el nu mai trăiesc. Nu mi se pare că e o rușine pentru o adunare, că e o pată pentru credința noastră apostolică, pentru că nu-i veghere. Asupra caselor voastre, asupra familiilor voastre, fiți statornici în veghere și nu lăsați ca să vă vină hoțul să vă spargă casa, amin? Doamne, ajută-ne în aceasta! Apoi spune cuvântul Domnului, mai am un verset interesant în Proverbe 31, parcă, cu versetul 27, spunea acolo un lucru despre acea femeie grozavă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Veghere chiar în lucrurile pământești. În munca noastră de zi cu zi, în protecția muncii, dacă vreți. Cu un tata 14 copii, un proroc al Domnului, care vorbește cu dașamin Domnul prin el, îmi spunea: frate, veneam din lucrare, veneam de la 10, de la sute de kilometri. Mi-era somn, îmi dam palme, îmi coboram jos, mă spălam și mai merg să ajung acasă. Și când am zărit portița, mai aveam 180 de metri până acasă. M-am relaxat și îmi mulțumesc, Doamne, că am ajuns acasă. Nu știu când am adormit, dar știu că am intrat cu mașina, m-am fracturat, am făcut zău mașina la 100 de metri de casă. Nu vi se pare ca o ironie? De aceea noi în pocăința noastră trebuie să vedem până ne cheamă Domnul acasă. Să nu ne pierdem cumva premiul alergării chiar pe finalul vieții și Dumnezeu să ne ajute, amin? La noi am avut un sat, un om, a fost brigadier la CAP, frate mai în vârstă, știu ce vorbesc, da? Ea mai tinere o să întrebe acasă. Cooperativele agricole, când comuniștii au luat toate pământurile, un om cu minte, un om înțelept, a împrumutat un circular și o tăia vreo 2-3 zile lemne, o mașină de lemne. Dar omul foarte atent, o tăia lemnele încet, om bătrân, om așezat, le punea deoparte, mai lua un lemn, până o tăia lemnele, toate s-au uitat, o strâns toate surcelele și le-o tăiat și o terminat de tăia lemnele pentru că a fost atent, nu a pățit nimica. Și a oprit circularul și acum aștepta să oprească pânza ca să măture rumegușul de acolo și pânza pe rumen tot mergea și când i s-a părut lui că s-a oprit, a pus mâna pe ea să oprească. Când a pus mâna, a tăiat mâna așa, toată mâna de aici a tăiat-o. Cât mai trebuie la omul ăla să mai stea cu minte? Mult? 3 zile a fost atent și la urmă a pus mâna și o tăia de aici. Să mai învârtea pânza aia un minut, era așa de mult. Știți că de multe ori noi nu veghem până la capăt? Noi nu suntem statornici până la capăt. Dumnezeu să ne ajute să fim statornici în veghere. Și apoi mai am aici un gând, am cunoscut familii care în România au fost binecuvântați de Domnul și au făcut cunosc bine, bine, nu dau nume, că nu asta e important. N-aveau 30 de ani și avea casă, șură, mașină, fântână, familie bună. Și când s-a ivit ocazia să împrumute bani din bancă, să facă afaceri, să se îmbogățească, așa au alergat, așa s-au împrumutat. Știu că unul din ei, tata, îi spunea: băi, băieți, eu când eram tânăr, se străca oamenii de cap, că a venit banca și le-a luat când era dulău, cățel, acum nu se mai întâmplă. Și toate s-au întâmplat. Când binecuvântarea pe care au avut-o, ei n-au vegheat să o păstreze. Deodată este o vorbă în România, acolo la noi: nu te întinde mai mult decât ți-i plapuma. Și unii s-au întins mai mult și au făcut împrumuturi. Și tare au mai pierdut mult. Știți de ce? Pentru că nu au vegheat. La voi în America sistemul e un pic altfel, eu știu. Deși n-am trăit, odată mergeam la serviciu, eu am fost ceferist toată viața. M-am să uit în compartiment, să merg undeva spre ajut, să iau un tren. În compartiment un om bătrân și o copilă tânără, ea fata lui. Bună seara, bună seara, unde mergeți? Până la București, dar dumitale, eu iau un tren de la ajut. Dar ce faceți la București? Că drumul lung. Merge fata, vrea viză de America, vrea să meargă în America. Și eu mă uit la fata: tu știi cum e în America, tu? Și îi explic și ei, și îi explic și la moșul cum e în America. În America e așa, în America e așa, în America străiește așa, e așa. După ce am vorbit eu poate un ceas de America, el mă întreabă: ați fost vreodată în America? Eu zic: nu. El îmi spune: eu am mulți ani stați în America. Hai să spun eu cum e în America. Și eu zic: spune. Măi, în America, măi băiatii, știi cum e? În America, prietenul și dușmanul tău e banca. Banca e membru din familia ta. Când te duci să cumpiri o masă, cumpiri o masă mai mare, pui farfurii la cât sunteți în casă și una pe colț o pui, de aici mănâncă banca. Banca mănâncă cu tine de fiecare dată. Când cumperi un pat, îl cumperi cu 2 palme mai late, că domnul, tu, nevasta și banca lângă tine. Când îți cumperi o mașină, cumperi o mașină un pic mai mare. Mergi pe drum, tu cu nevasta, copiii și banca o ai lângă tine. Așa e în America. Acum, probabil, noi nu suntem obișnuiți cu sistemul ăsta, că banca face parte din noi, din casa, din familia noastră. Dar știu un lucru, cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în lat și în pierzare și într-o mulțime de pofte nesăbuite și vătămătoare. Îi drept cuvântul ăsta? De aceea, hai să veghem, fraților. Hai să veghem și să ne aducem aminte de vorba părinților noștri, să nu ne întindem mai mult decât ne plapuma, să nu ne punem chezași pentru nimeni, că nu ne lasă Scriptura. Au venit la mine oameni care mi-au spus: frate Dragoș, hai girează că vreau să cumpăr 2 autocare și am spus: uite la mine, eu aș face un păcat? Dacă n-ai o bucată de pâine, vine la mine, te primesc în fiecare zi la masă, nu-ți bogat, tu ai de 10 ori banii mei, dar dacă n-ai bani de pâine, vine la mine, du-te în frigideră, îți dau pâine. Dar să-mi dau casa mea de la copii ție, să te facă patron și afacerist, nu mă lasă Scriptura. Ei s-au supărat, dar știți că noi acum recent, ani de zile am făcut noi săraci din România strângeri ca să mai salvăm câte un apartament. Ultimul apartament am făcut o strângere, cineva din Botoșani, 10 copii, au venit banca să-l scoată și o strigat păstorul de acolo: oameni buni, s-au niște copii în stradă, mâine vine și evacuează. Și am dat toți bani, mai multe adunări, să le recumpărăm apartamentul. Știți de ce? Că nu au vegheat și nu au împlinit Scriptura. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. Apoi spunea acolo în Cartea Cronici, vegheați asupra faptelor voastre. Dragii mei, să veghem în ascultare, dar o ascultare permanentă de Domnul. Se duce un proroc din Iuda la Betel și prorocește, n-ați avut voi în America așa proroc. N-ați avut, cred că n-ați avut. Că așa o prorocit cu o putere și a spus, iată semnul după care veți cunoaște că gura Domnului vorbește. Altarul ăsta se va despica, cenușa lui se va vărsa. Și altarul s-a despicat și cenușa s-a împrăștiat. Și Ierobamul că prindeți-l și a pus să pună mâna pe el și a rămas mâna așa întinsă. Așa a rămas. O vrut să o tragă și nu mai putea. O văzut că e omul Dumnezeu, roagă-te, te rog să-mi trag mâna. Se roagă prorocul din Iuda în Împărați capitolul 13, citit, și omul își trage mâna. Și acum vine cu mierosul pe lângă el. Hai la mine acasă, îți dau să mănânci, să bei apă, îți dau un dar. Viu este Domnul că nu voi intra. Domnul mi-a spus pe drumul pe care am venit să nu mă întorc, să nu mănânc, să nu beau apă. Amin. Și n-are nevoie, Domnule, de indulgența și de darul împăratului. Și pleacă, și pleacă, și se duce, pune șaua pe măgar și pleacă. Niște băieți care au fost la adunare se duc și spun lui tatăsul. Și tatăsul pune șaua pe măgar repede. Și fuge, la ajunge. Și eu sunt proroc. Un înger al Domnului mi-a vorbit și a spus, vine înapoi. Cât îi mai trebuie să asculte? Două ceasuri? Câți kilometri mai trebuie să facă? 10-20 de kilometri și era desăvârșit prorocul. Dar se întoarce înapoi și mănâncă și acum are o prorocie, pentru că n-ai ascultat, vei muri. Și așa s-a întâmplat. Știți de ce? Pentru că n-a fost atornic în ascultare. Vă mai dau un caz, o întâmplare din Ieremia, capitolul 34, parcă, să vedem dacă o găsim, 34, o hotărât acolo împăratul ca să dea drumul prinșilor de război. Să facă, Domnule, o eliberare, să dea drumul. I-a venit anul slobozenie după 7 ani de zile. Și le-a dat drumul la toți robii, au plecat părinți, mami, tați, au plecat băieți tineri, au plecat fete acasă care au fost roabe. Era mare bucurie în Israel. Și Ieremia 34:11, că e flux și reflux, că după o victorie poate veni o înfrângere. Versetul 11. Dar mai pe urmă s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii și roabele pe care îi slobozise și le-o silit să fie iarăși robi. N-au fost atornici în iertarea acordată. Eu vă întreb, voi aveți robi aici? Știți ce spune Isaia 58? Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robie, dă drumul celui apăsat și rupe orice jug. Aveți legături ale răutății care vă țineți legați unul pe altul? Aveți robi care țineți în inimă de ani și ani de zile? N-ar vrea să fie o seară a slobozenie? N-ar vrea să fie o seară a iertării? N-ar vrea să fie o seară a împăcării, a trăirii unitate? Dar dacă o hotărâți și o faceți și rupeți orice fel de jug și deslegați lanțurile răutății și desnodați legăturile robie și nu mai ții rob pe nimeni, rămâi statornic. Nu cumva mâini să-i pară rău că l-am iertat. Eu m-am auzit vorbe, atunci te-am iertat prea repede. Și dacă l-a iertat la următorul sfat de comitie sau adunare generală, nu-i mai spun, băi Fedor, eu de mult am câteva vorbe să spun. După ce l-am iertat, mă întorc înapoi și Dumnezeu tare s-a supărat pe asta. Știți cât e de grea problema asta a iertării? Și știți cum se supără Dumnezeu? La noi odată am povestit, dă cât timpul trece, în adunare erau mai multe partide, era după Revoluție, deși noi suntem o adunare liniștită, conservatoare, acum ne bucurăm de ani de zile de o pace, să dea Dumnezeu să rămână așa, între slujitori, o bună înțelegere, chiar nu avem un cuvânt să ne plângem unul de altul. Dar într-o vreme erau probleme. Și fratele Ieremia, bătrânul, ca e conducător, 35 de ani, a fost prezbiter și proroc, a lăsat 10 copii și a plecat în pușcărie, că a dat botezuri, fără acordul securității, un om al Dumnezeu. Ne-a adunat în casa unui alt frate, în vârstă, și a spus, măi, frate, ce văd eu între voi, nu-i bun, măi. Măi, cum era pocăința altă dată, nu mai țineți, ci cu atâta zavistii, ci cu atâtea partide, ci cu atâta dorință de întâietate între voi. Păi noi când ne-am pocăit, uite cum ne-am pocăit. Am fost bătuți, am fost fugăriți, am făcut pușcărie. Așa era pocăința. Era o mare dorință să te întâlnești cu un frate. Ce cu asta la voi? Eu nu pot să vă tolerez așa ceva. Și știți ce, eram 20 ceva, aproape 30 de frați. Și a început o ceartă. Eu am avut oameni în adunare la care nu le-am făcut niciun rău cât e negru sub unghie, niciodată. Și nu mă puteau să mă vadă. Până acolo au mers în răutatea lor că unul a căzut de pe șură, s-a lovit la coloană, avea câteva zile, sta pe spate, nu se putea întoarce. Și m-am dus cu un frate și m-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a vindecat. Și el a spus, mi-e ciudă că m-a vindecat pe tine. Da. Că răutatea merge mai mult decât vă gândiți voi. Sau poate o aveți și o știți cum e. Ei bine, și-a venit noaptea aceea în care, după multă vorbă, am făcut și rugăciune. Dom'le, parcă era o ceață așa în cameră. A venit ora două. Eu am spus, nu știu dacă este duh de iertare. N-am întâlnit în Scriptură. Dar la ora două s-a făcut o liniște între frați. Și fratele acela care avea ciudă pe mine, fără să-i fac un rău, s-a ridicat și a venit la mine, a început a plânge ca un copil. Și a spus, frate dragul, și iartă-mă, nu mi-ai făcut niciun rău niciodată. Nu știu de ce așa o ciudă am avut pe tine, măi omule, iartă-mă. Ne-am îmbrățișat și am plâns. Și când te uitai acolo în 5 minute, toți frații erau îmbrățișați și plângeau. Și din ziua aceea și până astăzi, omul ăsta mi-e cel mai bun prieten și a rămas prieten cu toți și a plecat zavistiile și certurile de partide, că așa o îngăduie Dumnezeu să se ducă. Dar între noi era un frate nalvoinic, s-a uitat la mine așa și la alții, avea cu mulți, avea el, și un frate spune, măi frate, nu-i spun numele, tu nu dai mâna cu frață? Nu vrei să dai mâna cu frate, dragul, ierd, eu îmi păstrez părerea mea. Ce să-i face la ăsta? Și la câtva timp foarte scurt s-a îmbolnăvit. El a stat acasă că-l vindecă Domnul, că-i pocăit și nu l-a mai vindecat Domnul. L-a dus familia, avea copii mici, soție, o chema salvarea cu forța, l-a dus și l-a tăiat așa. Și i-a scos un kilogram și 800 de grame de infecție, puroi, galben, negru. Și l-a cusut doctorul în disperare ca unul care moare. Și Dumnezeu i-a făcut bine câteva zile, s-o simți mai bine, apoi l-a înturnat boala și iar rău, s-auzea că e foarte rău, l-a chemat pe fratele Ion Eremia ca să vie să-i facă ungerea. Fratele Ion Eremia se duce în oraș la fratele Login, era un frate care era folosit de Dumnezeu în ungeri cu un de lemn. La Login mai era un proroc de prin Arad, nu știu nici acum cine era. Și spune, frate, mergem la ungere, vină și tu. Ajung la spital, stau puțin de vorbă și prorocul din Arad îi spune, tu trebuie să-ți ceri iertare de la un frate și nu ți-ai cerut. Și pentru că nu ți-ai cerut, mânia lui Dumnezeu e peste tine. Și dacă nu-ți ceri iertare, intri în pământ. Nu te vindec. Măi, nu era de glumit. Fratele Eremia spune, frate, nu mai avem timp să facem iertăciuni. Frate, dacă te vindecă Domnul, că-ți face mungerea, promis că te duci acasă și îți ceri iertare. Ăla, da, frate, promit. Băi, te duci la el acasă, intri în casă și spui, te rog, iartă-mă. Promit? Promit. Îi face ungerea cu un de lemn și Dumnezeu îl vindecă. Și vine acasă, vindecat, vine în adunare. Eu m-am auzit. Și eu pocăit, dar nu prea bine, l-așteptam să vii să-și ceară iertare. Aia mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Și l-așteptam, dar el nu mai vine. La două săptămâni mă întreabă fratele Ion, măi, fratele acela și-a cerut iertare, la tine, o veni la tine? Nu. Măi, fratele Eremia era om bătrân, măi, ce om, să mira el. Dar într-o seară am ieșit de la adunare și pentru că el trecea pe lângă casa mea, eu am intrat în vorbă cu el, mă temeam să nu moară, avea copii, avea nevastă tânără, mă temeam să nu moară și zic, hai să-l ajut. Și l-am ajutat, măi, trebuia să stăm de vorbă, dar trebuia să stăm de vorbă un pic. Zic, da, hai la mine în casă. Da, aici nu, măi, hai la mine, du-te, uite aici, suntem la poartă. Intră el în casă. Nu zic, nu, hai să vorbim, el se uită, se vede că suntem numai noi doi, spune, ei, suntem numai noi doi. Tu știi că ești de vină, da? Am spus, da, știu că-s de vină. Fraților, am plâns și am spus, îți de vină, iartă-mă. Vreți să vă spun ceva? De atunci și până acum ați prieten cu omul ăsta. sunt prieteni și am misionat amândoi și am colaborat și am rămas prieteni. Am vrut să-l ajut, că este câte o îndărătnicire pusă de diavolul să nu-ți cere iertare, că nu ești vinovat, că tu ești sfântul, că tu ești bunul, că trebuie să-ți răi, numai tu ai avut dreptate. Asta o pune diavolul. Ajutați-vă să vă iertați unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute. Și când v-ați iertat, rămâneți statornici, nu vă mai întoarceți. Amin? Doamne, ajută-ne la asta, dragii mei. Și apoi merge Iosua în luptă și cad zidurile Erihonului în mod inexplicabil, o minune a lui Dumnezeu. Și mai era o cetate mică, se numește cetatea Ai, și a spus, nu obosi tot poporul, tu doar 3.000 de oameni și îi bați. Și se duce în cetatea Ai și ia o mare, are loc o mare înfrângere. După o mare biruință, dacă vreți, e titlul predicii din seara asta, dacă nu vegheați și nu rămâne statornici în veghere, poate urma o mare înfrângere. Se bate Ahab cu sirienii și Domnul îi dă mare biruință și Ahab se bucură că un proroc i-o prorocit mai înainte, vezi toată mulțimea asta, o dau în mâinile tale ca să știe că eu sunt Dumnezeu. Și Ahab se bucură, dar vine prorocul și spune, du-te, cercetează țara, întărește cei din tărit, că la anul ăștia iar vin la război. Frații mei, ați reputat o victorie mare, slavă Domnului, v-ați împăcat, v-ați liniștit, ați pus bazele unei biserici, hai să spunem slavă Domnului, dar rămâne statornici în veghere, că lui diavolul nu-i place împăcarea, nu-i place unitatea, nu-i place când două adunări se unesc, când două familii se unesc, când doi slujitori, când doi coriști și doi cântăreți pot să cânte. Eram într-o adunare, invitat, spune, frate dragul, dacă tot ai venit aici, spune-mi, cine dirigează corul, eu sau el? Și eu am spus, păi dirigezi tu cu el. Nu, așa nu se poate. Hotărăște ori eu, ori el. De unde pocăința asta, frate? De unde modelul ăsta de pocăință? Iehul a întâlnit pe Ionadab, fiul Recab. Și a spus, opri carul, că dă mâna, inima ta îi tot atâta de curată pentru mine, că cea mea este. Și Iehul a tras pe Ionadab în car. Am întâlnit oameni care au carul numai atâta. Păstori care nu mai încape niciun asistent pe lângă el. Dirijori care nu mai încape niciun tânăr pe lângă el. Soliști la cor care nu mai are nimeni voie să cânte solo. Dacă nu el, nu se cântă cântarea. De unde pocăința asta, frații mei? De unde modelul ăsta, că de la Dumnezeu nu-i? Și părinții noștri nu l-au avut. Și dacă e model american, vă rog în numele Domnului Iisus, hai să ne pocăim din seara asta. Amin? Și gândul meu a fost să rămânem statornici în veghere. Să vedem în fiecare clipă, cu marea avertizare, băgați de seamă că după o victorie mare, dacă nu vedem, poate veni o înfrângere mare. Dar Domnul spunea Marcu 13:37, ce vă zic vouă, zic tuturora, vegheați. Amin.